Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 верасня. Нашыя тэмы. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы абмяркуе сітуацыю з мігрантамі на межах краін ЕС з Беларусю. Палідзняволеная Марыя Калеснікава ўзнагароджана прэміяй імя Вацлава Гаўла. Пятым пакетам санкцый ЕС адкажа на мігрантскі крызіс. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы абмяркуе сітуацыю з мігрантамі на межах краін ЕС з Беларусю. Адбудзецца гэта падчас восеньскай сесіі арганізацыі. Адзначаецца, што праблема актуальная, бо ўзрос міграцыйны ціск на межы Латвіі, Літвы і Польшчы. На адкрыцці сесіі ПСЕ правядзенне тэрміновых дэбатаў ухвалена большасцю галасоў. Абмеркаванне міграцыйнага крызісу запланавана на 30 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская палідзняволеная Марыя Калеснікава ўзнагароджана прэміяй імя Вацлава Гаўла. Яна ўручаецца парламенцкай асамблеі Савета Еўропы за выдатныя заслугі па абароне правоў чалавека. Ад імя Калеснікавай прэмію атрымала яе сястра Таццяна Хоміч. Каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі на выбарах 2020-га Марыя Калеснікава была асуджаная ў Беларусі на 11 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пяты пакет санкцый Еўрасаюза супраць улады ў Беларусі можа быць гатовы да канца кастрычніка. У ім будзе адлюстраваны міграцыйны ціск на мяжы Літвы, Латвіі і Польшчы, напісаў у сваім твітэр-акаунте журналіст Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк. Еўрапейскія палітыкі вінавацяць афіцыйны Мінск у арганізацыі мігранцкага крызісу. Плынь незаконнай міграцыі, якая ідзе з Беларусі ў Літву, Латвію і Польшчу, у Еўропе назвалі гібрыднай вайной.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы заявілі, што кожны дзясяты з мігрантаў, якія ідуць праз мяжу з Беларусі, можа быць звязаны з тэрарыстамі. 27 верасня ў Варшаве прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная праблеме мігрантаў. На ёй міністр унутраных спраў Марыюш Камінскі агучыў статыстыку. З пачатку жніўня перайсці беларуска-польскую мяжу па-за пунктамі пропуску спрабавалі 9400 уцекачоў. Польскія памежнікі затрымалі 1200 з іх. Астатніх развярнулі назад. У затрыманых альбо няма дакументаў, альбо дакументы фальшывыя. Значную іх частку правяраюць вельмі дасканала. Некаторыя з іх прыбылі з Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі затрымалі буйнога ўласніка мінскай нерухомасці Віталя Сініцкага, піша наша Ніва. Паведамляецца, што Сініцкі быў затрыманы ў выніку недарэчнасці. Пабачыўшы, што кампанію 21 век вінавацяць у гэтак званым драбленні бізнесу, ён вырашыў падстрахавацца і напісаў на сябе заяву ў падатковую. Папрасіў праверыць яго справы і падказаць, як усё выправіць у адпаведнасці з законам, калі выявяцца нейкія парушэнні. Пасля праверкі Сініцкі чакаў, што яму паведамяць вынікі, але з серады 22 верасня бізнэсовец перастаў выходзіць на сувязь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.